Gambar ke-22, nginulat acing Yesus. Kudang apa kinanak-kinanak sedia ngapu acing na Yesus lemubat. Ningar lemulun luk kayak bang gambar ini, ia baru na lemubat lek nan lawe na luk mat mio. Idi kerep na nenalan, ia na mererigit inan demulun-demulun na luk bere na anu pale ide makai rigit ina. Idi sebulang demulun na luk bere na 5 mate rigit. Idi ia nenalan me masui, idi ia nengalap leknan 5 mate rigit ina kuantuan na. Idi sebulang burur te bere na 2 mate rigit. Idi ia te ine ngedalan rigit ina, idi ia nengalap ala na 2 mate rigit. Idi kerep tuan na lemubad, idi nengalap tapar luk nan tuan nidi. Idi sebulang burur demulun te, ia bere 1 mate rigit, idi na mafad dengan luk beken ina. Ia nengenug rigit na, idi na ngapung na. Idi ia nengalap lek nan bunga rigit ina. Sedang rigit ina milik tuan na, lek bere falewen ngula. Tuan idi hubala, falaba usa. Ngeceku demulun luk 1 ini pelaba kope. Ia ngecuk nana remuat retbang rumahna. Yesus pian pole tau kerajak kuana macing ia idan lemubad. Ia pian pole tau mawa idi nguit nelun beken. Madak nada pole de menu idi maya Yesus. Idi kerep na macing lemubad. Ia hubala na tau do semuat nge idi maya bang awang niat Tuhan. Yesus miak ngado amung lun luk met.